Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pakiramdam ni Leia Llanos, 47 anyos, bumabalik ang kanyang kabataan. Hindi kasi niya inaasahan nang dahil sa COVID-19, babalik muli siya sa pag-aaral. Dahil sa pandemya, nawala siya ng trabaho bilang isang inventory clerk sa isang catering services dito sa Australia. Malaki ang kanyang naiiwing pera, $24 kada oras at full worker siya. Dahil na rin sa impluwensya ng kanyang mga kaibigan, nag-enroll siya sa TAFE. Kung citizen o permanent resident kasi, kaunti lamang ang iyong babayaran. 2 araw lamang sa 1 linggo ang kanyang pasok sa eskwela. May dalang notebook at ballpen, kasama na rin ang baong pagkain para makatipid. Pero hindi niya inasahan na hindi pala ganoon kadali na mag-aral muli. Bukod sa high-tech na, ay limitado din ang kanyang gadget. Nakatapos umano siya ng vocational course sa Pilipinas. Pero makinilya ang kanyang inabot noon, wala pang masyadong computer. Ultimo kasi mag-save at ang tamang paraan ng pag-aalis ng USB sa computer ay nangangapa siya. Hirap makipagsabayan pero gagawin daw niya ang lahat para matapos ang kanyang kurso. Malaking hamon din daw sa kanya ang pag-aalaga ng matanda, lalo at madiriin pa naman siya sa sugat, tugo at dumi ng tao. Gayon din ang pakikitungo sa mga matatanda na tinamaan ng demensya kung saan nakakalimutan nito ang kanyang pagkatao. Wala sa katinuan na minsan ay nakakapanakit pa. Ayon kay Leia, mas mainam daw ang ganitong kurso sa ngayon. Hindi nawawala ng trabaho kahit may pandemya. Pero kung si Leia ay porsigido, si Alma na 56 anyos ay umayaw na matapos ang 1 linggong pagpasok sa eskwela. Aminado siyang bukod sa kanyang taas na 4 feet 5 inches, nag-aalala siya na baka hindi agad siya makahanap ng trabaho bukod sa matatangkad ay may kabigatan din ang ibang mga matatanda dito sa Australia na kanyang aalagaan. Mas pinili na daw niyang kumita ng pera lalo at nakahanap na siya ng bagong trabaho. Gusto pa naman daw niya ang trabahong ito kung sakali kung saan makakapagtrabaho sa isang nursing homes. Pwede rin sa mga bahay kung saan nadoon ang kanyang aalagaan. Maganda din daw ang sweldo base na rin sa kwento ng kanyang mga kaibigan. Samantala, bukod sa libreng pag-aaral sa Australia, bukas din ang library ng ahensya para sa libreng paggamit ng computer kasama ang printing. Suportado din ang mga guro ang estudyante kung saan maaaring tawagan o mag-email kapag may mga katanungan at kung nahihirapan na intindihin ng mga aralin. Samantala, sa ibang balita, nagpasalamat si Premier Anastasia Palaszczuk sa mga Queenslander dahil sa 2 araw na walang naitalang kaso ng COVID-19 sa estado. Aniya, panatilihin ang malinis sa katawan at palagiang maghugas ng kamay. Panatili sa bahay kung may sakit at ugaliin ang social distancing. Sa kabuuan, 6 na ang nasawi at 11 ang aktibong kaso. Samantala, sa ngayon, ayon kay Premier Anastasia Palaszczuk, 1 kaso ng COVID-19 ang naitala. Ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.